Svet bez ljudi. 52. bitev na radiju Beograd 2. Mira Knežević.
Se nalazi u ustanovi kulture Parobrod u centru grada. U toku je radionica koja je vezana za predstavu Sprt fašizmu, a moja sagovornica tim povodom je Maja Maksimović. Majo, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam najlepše.
Dakle, rekli smo, prvo vi ste upleteni u priču o predstavi, pa bi volela da malo našim slušalcima kažemo o kojoj reči, o predstavi Smrt fašizmu.
Smrt fašizmu o ribarima i slobodi zapravo propituje istoriju porodice ribara, ali ono što je jako važno postavlja pitanje kako smo mi u sadašnjosti živi, odnosno gde je ta crvena linija do koje nam je prosto previše i kada reagujemo. Kada je neki društveno-politički trenutak kada kažemo da kreiramo neku novu sadašnjost i neku novu budućnost.
Ljudi koji su došli na radionicu, verovatno svako od njih imao svoje očekivanja, a znamo, mi koji smo vezani za pozorište, da pozorišna radionica podrazumeva i fizički kontakt, ali podrazumeva i angažovanje u jednom drugom smislu. Ova radionica traje u veoma divnom ritmu i divnom raspoloženju.
Da, ovo je radionica koja je razvijena u okviru predstave Smrt fašizmu i za cilj je imala u stvari da se istraži Beograd iz perspektive priče o ribarima i slobodi i sa glumcima smo zajedno, sa Minjom Bogavac smo nekako zajedno razvili ovaj koncept i glumci su prošli kroz dve radionice sa tim što su, ono na čemu je bio akcenat je da rade intervencije u prostoru, odnosno koristili smo neke ajde da kažemo principe psihogeografije, odnosno kako prostor koji sećanja koji imamo o određenom prostoru kreira naše ponašanje i kakve efekte ima na doživljaj grada. Ono što smo želeli u stvari da dekodiramo određen prostor, pošto nekako evo i sada na radionici pričamo o tome koliko je grad zatrpan nečim novim i kako zaboravljamo određene prostore i tačke, lokacije na mapi grada koje su bile značajne i za narodno oslobodilačku borbu, ali opet koje nas vraćaju na tu priču o pobuni i borbi za jednakost, za slobodu. I naš cilj je bio nekako da intervencijom tela u prostoru napravimo neku našu novu mapu imaginacije i da na taj način oživimo grad. Ono što sada imamo prilike da uradimo je u stvari da istražimo mapu koja je napravljena na radionici sa glumcima i da zajedno sa učesnicima radionice govorimo o sećanjima. I mislim da je jako lepo što imamo i neku tu intergeneracijski dijalog gde možemo da podelimo kao mladi kako doživljavamo grad, ali kao i neki ljudi koji su prosto učestvovali u 68. koji su učestvovali u različitim pokretima i koji poznaju grad iz neke drugačije perspektive. I zajednički mapiranjem tih sećanja u stvari odgovaramo na pitanje kako smo mi živi u ovom gradu koji je zaista nama značajan i nekako živimo zajedno sa tim gradom.
Ova radionica u okviru Bitev polifonije, pomenu ste vi, ima različite pripadnike starosnog doba i to je veoma divno gledati ih sa strane kako su se uklopili i kako jedni sa drugima sarađuju. Ja moram da prenesem našim slušalcima da sam ja kao posmatrač dosadašnjeg dela radionice zaista uživala i da prosto hteli ili ne hteli vi uvučete i one koji su samo prisutni u tu priču.
Drago mi je da to čujem i jako mi je drago da imamo da su učesnici različitih generacija. Ja sam andragoškinja, bavim se obrazovanjem odraslih i nekada mislim da se često edukacije, naročito one koje su u okviru umetnosti, su neretko namenjene srednjoškolcima, studentima i mislim da je jako važno da dopremo do nekako šire populacije, do zajednice i da mislim da u radu sa zajednicom zaista možemo da remapiramo, ajde da neku reč iskoristim, ovaj grad i da čujemo ta sećanja i da osmišljavamo neke nove prostore.
Majo, do kraja radionice ima još otprilike 2 sata. Šta će još biti?
Pa trebalo je da nekako je ideja da zapravo učesnici prođu kroz isti taj proces kroz koji su prošli glumci, da napravimo tu mapu sećanja i mapu nekih intimnih prostora grada i da trebalo bi onako da odemo na te punktove koje smo izabrali i da napravimo performanse koji bi bili snimljeni i kasnije jedni drugima da prikažemo. Tako da je ideja da zapravo izađemo iz prostora Parobrada i da doživimo grad možda na neki drugačiji način i da napravimo u stvari nova sećanja.
Ja se zahvaljujem moje sagovornici, Maji Marković. Mirković, izvinjavam se, a samo da kažem da će u okviru glavnog programa BITEF ovo večeras biti odigrana predstava Noć 43 Prljavština, režija Enelis Semper, pozorište Tallinn iz Estonije, i cela predstava se dešava u pozorištu na Terazijama sa početkom u 20 časova.
Svet bez ljudi. 52. BITEF na Radiju Beograd 2.
Dobar dan. U emisiji Klub 2 gost je Spasoje Žamilovanović, teatrolog i direktor Narodnog pozorišta u Nišu. Iza vas je, gospodine Milovanoviću, bogata karijera.
Dobar dan, pre svega. Pa, mislim, bogata je onoliko koliko mi je bila pružena prilika i koliko sam se sam izborio da radim u pozorištu i za pozorište. Ispostavilo se da je već 20 i kusur godina se ne pomeram iz pozorišta, nekako mi je pozorište postalo kao druga kuća ili zapravo jedina kuća i mesto gde se najbolje snalazim.
A kako ste zapravo počeli? Šta je to što vas je privuklo pozorištu?
Imam jedan čudan ulazak u pozorište. Zapravo, ja sam studirao građevinu prve dve godine, a zatim sam jednostavno odlučio da želim da studiram nešto drugo, da se ne osjećam komotno u građevini i u razgovoru sa prijateljima, dakle šta bi to moglo da bude, onda su me oni animirali kao pa čekaj ti celog života nešto pišeš, nešto glumataš, pa kao ajde glumu, onda sam ja objašnjavao da za glumu treba daleko bolji kvalitet nego ja što imam da bih se pojavio uopšte na sceni, da je to sve bilo vrlo amaterski što se ja radio i zanimljivo kao srednjoškolcu. A onda je bilo kao pa ide na književnost, kao pišeš poeziju, onda sam im ja objasnio da mi je književnost isto kao i građevina, samo što nema da crtam i da radim matematiku, ali svakako moram da čitam puno. I onda je nekako u razgovoru došao do toga kao a dramaturgija, i onda kao pa eto nije loše, zašto da ne, dramaturgija, i onda jedna brzinska edukacija šta je zapravo dramaturg, ko je dramaturg, čime on sve može da se bavi u životu. I eto, mene već 20. kusur godina, kao što rekoh, kao dramaturga, teatrologa i čoveka koji se bavi pozorištem na ovaj ili onaj način. I kao dramaturg, i kao dramski pisac, i kao teatrolog, i kao reditelj, i kao član žirija, i pozivan
kritičar,
tako je, svašta nešto. Evo, do ovog momenta, direktor drame u Narodnom pozorištu, dramaturg Kruševačkog pozorišta, glavni odgovorni urednik televizije Plus u Kruševcu, saradnik na RTS-u, na televiziji Pink, Studiju B.
Znači i novinar, kolega ste bili jedno vreme.
Da, mada je to moje novinarstvo, zapravo moj prvi profesionalni ugovor u životu je bio kao novinar, odnosno te početničke zadatke koje su mi davali, bio na radiju B92 još 91. godine, znači baš jako davno. I to mi je bio prvi profesionalni ugovor da se ja nešto napisao, uradio ili da mi je neko dao novac za to što sam ja uradio. Ja sam bio beskreno ponosan na sebe zato što je neko uvažio to što sam ja napisao i kao želeo da saopštim javnosti da je vrlo tačno i ubedljivo to što sam ja uradio.
Kažu da je novinarstvo najlepše zanimanje ako se napusti na vreme, vi ste to uradili.
Da, ali se naravno posle stalno vraćaju i televiziji i medijima, elektronskim, štampanim, kako god, kao što rekao, kao kritičar, teatrolog, ili kao čovjek koji je pravio emisije, potpisivao se kao scenarista, ili reditelj, ili šta god sam već radio, i na televiziji, i na radiju.
Iz Kruševca ste i tamo ste zapravo počeli, u Kruševačkom pozorištu.
Da, ja sam rođen i Kruševljanin, ne znam koja generacija, ali moj također prvi profesionalni ugovor u pozorištu je bio u ateljevu 212. Dakle, ja sam... Da.
Studirali ste u Beogradu?
Jeste, ja sam nakon druge godine na preporuku profesora Jovana Vave Hristića, odno tekstu Atelje 212, tada je upravnik bio veliki Muci Draškić, dramaturg je bio Veca Lukić, Ivana Dimić je bila, odnosno Veca Lukić je bio umetnički direktor, dramaturg je bila Ivana Dimić i ja sam to odno u junu. Oni su mu u septembru zvali i rekli, znate šta, mladi kolega, vaš tekst je ušao na širi izbor, odnosno širi repertoar, i da bi mi posle mesec dana rekli, evo, počnemo da radimo tvoju predstavu u režiji Branka Kičića, sa velikom, velikom, grandioznom podelom ateljeja 212 na čelu sa Goricom Popović, Dubravkom Mijatović, Aljašom Vučkovićem. Moje sreće nije bilo kraja. Ja sam mislio da ono, više ne hodam po zemlji, nego da sam već u nekom međuprostoru, blizu gore negde, ko zna gde. Dakle, ja nemam taj osjećaj nešto kao slava i ne mislim da je iko slavan, samo je neko više ili manje kvalitetan. E, ja sam bio ubeđen da sam ja najkvalitetnije biće na svetu, jer eto, odmah posle druge godine mi je jedno veliko, možda i među pet najvećih pozorišta države Srbije svakako, pa i bivši Jugoslavije, otkupilo tekst i kao krenuli su sa probom.
Koji je to bio tekst?
Posljednje stranice iz dnevnika jedne žene. To je zapravo dramatizacija Birjusovljeve pripovetke, baš tog naziva, posljednje stranice iz dnevnika jedne žene, da bismo mi onda skratili naslov samo u posljednje stranice. Ta predstava je imala jedan maler, veliki. Zapravo, posle 52 probe se odustalo od te predstave. Bili su gotovi kostimi, sve je bilo gotovo, a onda je, zbog nekih privatnih razloga reditelja, se odustalo od te predstave sa idejom da se nastavi vrlo brzo, ali naravno kako život ide i kako život pravi neke svoje nove krivine i začkoljice, taj tekst nije ugledao svetlost dana u ateljevu 1012. Imao sam sreću da su mi profesori bili najveći znalci tog trenutka u državi Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, dakle Jovan Hristić, Ljubiša Đokić, Vlada Stamenković, Žika Pavlović, Gordan Mihić, Nebojša Pajkić, naravno, koji je grandiozno sve to vodio, Vesna Jezerkić, ja mislim, Petri Timami, zaista jedna plejada velikana na jednom mestu i oni su nas vrlo tačno i vrlo precizno usmeravali kako zapravo treba da se ponašamo u tom stvarnom svetu. I nedavno sam pričao sa svojim profesorom i mentorom Nebojšom Romčevićem i sa Ivanom Medenicom, kolegom i drugom, jel? Baš na temu na koji način sada profesori treba da predaju dramaturgiju i na koji način zapravo treba da pripremimo tu decu za posao dramaturga. Jer u vreme kad sam ja, recimo, studirao, dramaturgija je bila samo na Fakultetu dramskih umetnosti, a sada imam daleko više katedri dramaturgije na daleko većem broju fakulteta, a nema dovoljno posla za sve. I, naravno, svako od nas je više ili manje talentovan i više ili manje radi na sebi, ali barem moja generacija i generacije još dve, tri iza mene, mi smo bili relativno zaštićeni zato što smo još uvijek bili u malom broju. I mogli smo lako da se odmah ubacimo u taj profesionalni svet profesionalnog pozorišta, odnosno svet profesionalnog pozorišta.
Kada biste vi savjetovali nekoga ko želi da se bavi dramaturgijom ili biste bili profesor, šta je to što je najvažnije za dramaturga?
Najvažnije je stalni rad. I najvažnije je da stalno piše. I nema veze šta piše i za koga piše. Samo da ne izađe iz rutine. Da ne izađe iz zanata pisanja. Znate, vi čim napravite, u osnovu, to isto tako i sa novinarstvom, čim ne pišete mesec dana da biste napisali jednu kratku vest, posle tih mesec dana treba vam 2 sata ili ceo dan. A kad ste u rutini, treba vam pola sata da završite tu vest. Tako je isto i sa dramaturzima. Ako niste u rutini, ako niste utrenirani, treba vam mnogo više vremena da se vratite. I vera da ćete da uspete i da to što radite je zaista kvalitetno. To su dve osnovne stvari. Osnovno, znate kako, moj pokojni otac je stalno pričao ko čuda veruje, taj čuda i stvara. Pa sam se ja tako vodio to maksimum. Ja sam večiti optimista i uvijek se nadam da će sigurno sutra biti bolje samo da prođe ovaj dan, što bi rekla Scarlett O'Hara.
Samo ako mladi žele da poslušaju malo starije, čini mi se da je to malo drugačije danas, pa ne slušaju savete.
Ma slušaju, naravno. Mladost uvijek ima svoje ograničenje i mladost uvijek misli da je najpametnija, najlepša i najtačnija na kugli zemaljskoj i da od nje počinje svet, što je na kraju krajeva istina. Vi i ja već sa ozbiljnim iskustvom iza sebe, mi već imamo neke raznorazne strahove, pa da li smemo ovo, da li ne smemo ovo, da li je ovo tačno, da li će neko da se naljuti ili neće, a mladi ljudi zapravo ne treba da imaju ta ograničenja. Oni treba da budu što iskreniji, što ubitačniji, što precizniji, pa makar i grešili. Znate, kad upisujete dramaturgiju i svaki put kad me neko pita za savet ili da mu pomognem kad upisuje dramaturgiju, uvek je isto. Ono što ne znaš, reci da ne znaš. A ono što znaš, brani iz petinih žila kao da ti je poslednje u životu. Jer samo na taj način, pa makar to bilo i pogrešno, nema veze. Ali ako ljudi vide da ti veruješ u to što pričaš i da to što ti veruješ ima i nekakvu društvenu korist, sigurno ćeš biti zanimljiv svakom.
Gost Kluba 2 je Spasoje Žamilovanović, teatrolog i direktor Narodnog pozorišta u Nišu. Slušamo muziku i nastavljamo razgovor o pozorištu. We'll be right back.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
U klubu 2 razgovaramo o dramaturgiji i pozorištu sa Spasojem Žemilovanovićem, koji je naš gost, odnedavno je i direktor Narodnog pozorišta u Nišu. Počeci vaše karijere u ateljeu 212, ostavili ste novinarstvo, odlučili se potpuno za dramaturgiju. Kako dalje ide vaša karijera?
Kad sam već bio četvrta godina fakulteta, nekako se otvorio prostor i bilo mi je ponuđeno, odnosno, s obzirom da sam ja bio stipendista i grada Kruševca, kao to je bilo stipendija za mlade talente. Već kad je bila četvrta godina, postavilo se pitanje da li ću ja da ostanem da živim u Beogradu i da nastavim tu svoju, pod znacima navoda, karijeru, mada zaista odmah posle ateljeja krenuo sam da pišem scenariju za RTS. Mene je Feti Dautović, u to vreme zamenik glavnog i odgovornog urednika zabavne redakcije Radio Televizije Srbije, zvao da pišem, odnosno da budem kao scenariste za emisiju Folk Meter. Ja ne znam da li se vi sećate te...
Sećam se.
Da. Ja sam bio treća godina, dakle, postavilo se pitanje da li ću ja to da prihvatim ili ne. Naravno, svi moji drugi su mi rekli, ajde, nemoj se sramotiš da pišeš za Folk Meter, pa ti znaš kakav je to šum, pa trash, pa tanto ante. I sad, s jedne strane, naravno, mi je intrigantno da se pojavim na RTS-u. Feti Dautović je čovjek koga beskrajno poštujem i koji mi je pomogao u životu i zadužio me na milion različitih načina. I sad ne znam šta da radim i onda postavim pitanje profesoru Gordanu Mihiću, pitan ga i Petritu i Mamiju, recite mi, molim vas, šta da radim. Gordan Mihić mi kaže, Spasoje, šta vi studirate? Ja kažem, pa dramaturgiju. Kao, dobro, to je reda, šta vas mi učimo? Ja kažem, pa da pišemo. Ja kažem, pa su vas zvali da pišete. Vi uvek možete da saopštite u tom pisanju šta god vi želite, i na koji god način želite. I tako se ja krenuo da radim na RTS-u, pa sam onda otišao Beogradsko dramsko, pa ne znam gde se već, Pink, televizija Pink, pa sam onda krenuo da radim po Srbiji, tako i dalje, tako i dalje. I kad se ja diplomirao, dakle, vratio sam se u Kruševac, tad je počeo i onaj nesrećni rat 99. A nakon rata, dakle, bilo mi je postavljeno pitanje kao stipendisti i kao čovjeku koji se već ozbiljnim nekakvim iskustvom rada, da li želim da radim u pozorištu, na televiziji Kruševac ili kulturnom centru Kruševac. U tom trenutku je sekretar kulturno-prosvetne zajednice bio gospodin Dragiša Stepanović, također moj veliki prijatelj. Ja sam rekao, ja bih volio da radim u kulturno-prosvetne zajednice.
Jeste osjećali obavezu neku da se vratite u svoj Kruševac?
Ne, baš nikakvu obavezu nisam osjećao. Evo, do nedavno sam bio u Kanadi i tamo mi je prvi komšija, izvesni gospodin Rizo, on je iz Goražda i on mi je rekao jednu divnu rečenicu, samo budala hoće da živi u mestu gde je rođen, a pametan čovjek ide gde mu je bolje. Dakle, ja sam uvek mislio da treba da živim tamo gde mi je bolja ponuda za posao i gde ću ja komotnije da se osjećam kao umetnik. Naravno, opet srećna okolnost da se ja i u Kruševcu osjećam komotno vrlo i vrlo ozbiljno i kao umetnik i meni je na kraju krajeva takav posao da uopšte ne moram da budem u centru i da je na kraju krajeva Beograd, lako se dolazi do Beograda i nije nikakav problem. Tako da se ja vratio u Kruševac, radio puno opet po Srbiji, radio puno već u svakom pozorištu gde su kazala potreba za saradnju sa mnom. Posle kulturno-prosvetne zajednice ja sam prešao u Kruševačko pozorište, tamo sam radio kao dramaturg. Nakon toga sam otišao, pričam da sam sve to stalno, gde sam primao platu, gde sam bio socijalno i penzijalno osiguran. A nakon toga odlazim u Narodno pozorište u Beogradu, tamo sam obavljao dužnost direktora drame skoro 2 godine. Nakon toga sam otišao u Kanadu, tamo sam sarađivao sa pozorištima u Edmontonu, pre svega, jer sam tamo bio stacioniran. I evo, sada sam u Nišu, penzijom socijalno.
Pričat ćemo o Nišu. Recite mi, da li ste poželjeli da ostanete u Kanadi?
Naravno da i jesam i nisam, kako bih rekao. Jesam zato što je to jedan uređeni sistem, pa se čovjek osjeća sigurnim tamo, a nisam zato što ja opet ovdje imam čitavu svoju predistoriju, jedan dugačak život. Ja sam otišao u Kanadu sa 44 godine, to je ipak, su već ozbiljne godine i sa ozbiljnim iskustvom i ozbiljnim životom. Ali mi je svakako i taj boravak u Kanadi omogućio da sve sagledam na jedan drugačiji način. Dakle, ja moram da priznam da nikad nisam živao izvan Srbije. Išao sam po pozivu na mjesec dana, mjesec i po dana, ali sam, ti pozivi podrazumevaju da ste vi nekako fokusirani na to zašto su vas pozvali. Ili sam išao kao turista, ono, na more, da vidim Beč, da tamo, ne znam već, gde nas sve put vodi. I znate, kada odete kod turiste, vi ste 10 dana, vidite znamenitosti i vratite se tamo odakle ste krenuli. Međutim, ovo mi je bila prvi put prilika da upoznam kako te zapadne zemlje funkcionišu, na koji način funkcioniše sistem, na koji način se ljudi odnose prema poslu, na koji način se ljudi odnose prema stvarnosti koji ih okružuje. I smatram da, kako se ono kaže, ko je više putovao, više zna, više vredi.
Bogatiji. I kakva je razlika, recimo, između pozorišne scene kod nas i kod njih?
Naš pozorišni sistem je daleko bolji. Daleko bolji zato što su umetnici zaštićeniji i umetnicima je omogućeno da se bave umetnošću u doslovnom smislu tog značenja tih reči. Recimo, podatak je frapantan da samo 4% svih umetnika u Francuskoj živi isključivo od umetnosti. Svi ostali se bave, ne znam, neki su radiovoditelji, neki su moleri, neki su konobari, neki rade u opštinama, dakle, rade gomilu drugih stvari, a uveče se bave glumom. Mada je kod njih to jako interesantno rešeno, dakle, vi ste glumica, ja hoću da vas angažujem za moj projekat, ja dođem kod vašeg direktora, kažem da bih vas angažovao, onda vam on napiše dopust, ja preuzimam sve obaveze na temu penzionog socijalnog honorara za vas tih mesec dana koliko traje predstava i još mesec dana koliko se igra, jer oni imaju takozvane projektne predstave, dakle, priprema predstave i još određen broj igranja i predstava se gasi. Nemaju stalne ansamble, dakle, nemaju tu vrstu zaštićenosti, kao što rekao, gde su umetnici bave samo time. Ja sam imao jednu anegdotu koju stalno prepričavam. Gospođa Tracy Carroll, rediteljka, koja je režirala javno čitanje mog komada u Edmontonu, u razgovoru sa njom, i sad ja nju pitam, naravno, kako ona živi, onda mi ona kaže, evo, mene je poteralo, pa ne znam, evo, režiram tvoje javno čitanje, pa režiram neki dečji komad, pa režiram celovečernji komad. Ja je pitam, a kad ne radite, kad ne režirate, ona kaže, onda sam instruktor joge. I onda je krenula, ona mene naravno pita, kako ti živiš u Srbiji? Ja kažem, pa evo, ja 20 godina već ustanem ujutru, pa odem u pozorište, pa izađem iz pozorišta, pa pišem, i reko tako, 20 godina svaki dan. A onda mi ona postavlja pitanje, jesi ti zvezda u tvojoj državi? Pošto nije jasno da neko može tako da živi. I također moj veliki prijatelj Werner Tiessen, ja se iskreno nadam da ćemo već sledeće godine raditi njegov komad ovde u Nišu u saradnji sa ambasadom Kanade. On je umetnički direktor i jedan od najznačajnijih kanadskih pisaca živih u ovom trenutku. U nekakvom poluprivatnom, odnosno potpuno drugarskom razgovoru sa njime, kad smo pričali to kako funkcioniše pozorište Kanada Srbija, i onda su me objašnjavao u stvari da moj grad gde sam ja rođen je star 7 vekova, a da je njegova država stara tek vek i po i da oni tek treba da dođu na naš nivo. Naravno, to je bilo i šala i zbilje, ja to stvarno mislim, jer to je jedan još uvijek potpuno novi svet. Ali svet koji funkcioniše vrlo tačno, vrlo precizno i mehanizam koji se održava sam po sebi. Znači, prosto, bar mi se u ovom trenutku čini da je nemoguće taj mehanizam pokvariti, nemoguće ubaciti neki klip, a da odmah ne budete sankcionisani zato što pokušavate da pokvarite taj mehanizam koji se ispostavio da jako dobro funkcioniše.
Da li mislite da je to prednost tog sistema ili ne?
Pa kao što rekoh, ne mislim. Ne mislim da je, ni da je naš sistem savršen. Dakle, mi imamo jedan debeli problem jer smo se zaglavili u procepu između tog takozvanog modela socijalističkog samoupravljanja i državnog pozorišta i tržišnog pozorišta. I sad u tom procepu mi poprilično improvizujemo i poprilično ne znamo još uvijek da se snađemo. Nebojša Bradić, kada je bio ministar, on je donao zakon u kulturi i pokušao je da to reši tako što, ne znam, muškarci koji su u pozorištu duže od 17 godina, žene duže od 15 godina, dakle im da ostaju za stalno zaposleni, da svi ostali idu na ugovor. Mi smo, naravno, odmah se tu nešto udruženje SNAF pobunio, te dobro i nije dobro, a zapravo smo svi zaboravili da je negde sve do 65. godine pozorište tako i funkcionisalo. I da zapravo onog trenutka kad se izabere novi direktor, on pravi ansambl po nekakvoj svojoj viziji, po poverenju koji mu je dat. Pa onoliko koliko je trajao i direktor, trajao i taj ansambl, pa je novi direktor onda birao da li neki glumci ostaju, ne ostaju, ili ostali moraju da traže angažman. To se promenilo sa idejom da će biti bolje ako smo svi zaštićeni, ako svi živimo potpuno bez ikakvih problema, da li možemo da podignemo kredit, da li možemo da planiramo u budućnosti ili moramo stalno da živimo u strahu, a čini mi se da nas to ponovo čeka. Ali da bi došli do tog, da kažem, zapadnjačkog modela, mora da protekne puno vode nišavom i Moravom i Dunavom i Savom i svim velikim rekama našim, zato što mi stalno zaboravljamo da smo do pre 18 godina bili u ratu i da zapravo 2000. godine mi pokušavamo da napravimo neku novu državu prema nekakvim pravilima modernog sveta i da svaka vlada se maksimalno trudi da to nekako uvek pomeri. Ispostavilo se zapravo da je svaka vlada uradila nešto dobro, nešto loše, da bi evo došla sad ova poslednja vlada i poslednja vlast koja pokušava opet da uspostavi temelje pravila ponašanja i pravila funkcionisanja. Naravno, vi kad pokušavate da uvedete nova pravila, da ih standardizujete, uvijek imate otpor. Ali se ispostavilo, evo, na izborima da je taj otpor zapravo vrlo mali, jer ljudi vide da se nešto uspostavlja i da je... Znate, po posljednjim istraživanjima, dakle, 80% ljudi želi da ode iz Srbije zato što žele da žive u uređenom sistemu. Pa je, ne znam, 60% zbog plate, pa 50% zato što žele da napreduju, pa i tako dalje. Ali interesantno je da je najveći postotak zapravo ljudi odlaze jer žele da žive u uređenom sistemu. Zato je na kraju krajeva ova vlast i pobeđuje ovako dominantno, zato što pokušavaju da naprave nekakva pravila, sviđalo se nama ili ne.
U sledećem segmentu o pravilima koje će važiti u Niškom pozorištu gde ste odnedavno direktor. I hope you're feeling happy now. I see you feel no pain at all it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you still play the same moves now? Or are there special moves for someone else? I hope you're feeling happy now. Just because you fit through, it doesn't make you right. Oh, now
years will have the same friends now to smoke away your problems and your life. But how do you remember me? The one that made you laugh until you cried. I hope you're feeling happy now. Just because you feel
umetnika iz celog sveta.
5 izložbenih prostora.
6 nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Spasoje Ž. Milovanović u emisiji Klub 2, teatrolog, odnedavno direktor Narodnog pozorišta u Nišu. Imate puno planova. Kako će izgledati pozorište, hoće li biti promena, šta će biti na repertoaru?
Pozorište uvek, neki ljudi koji nešto igraju i neki ljudi koji hoće da ih gledaju. I taj ugovor između scene i publike zapravo čini pozorište. Dakle, s te strane se ništa ne menja. I dalje će neki glumci da igraju i dalje će neka publika da ih gleda. Mi smo se potrudili za ovo vreme od kad sam ja došao da poboljšamo onoliko koliko je moguće na dnevnom nivou, dakle za neke velike promene čekamo sledeću sezonu, tu pre svega mislim na nekakve rekonstrukcije u samoj zgradi, ali na onom dnevnom nivou, dakle ozbiljno se bavimo uređenjem naših prostorija, krečenjem, sređivanjem, evo sada treba da nam stigne i nova tonska oprema, to su naravno sve kolege i koleginice pre mene započele što se tiče tih tonskih oprema, tu pre svega mislim na gospođu Draganu, na Ivana Vuković i na Biljanu Vuković.
Obično svi kad dođu misle da počinje sve od njih.
Pa ja ne mislim tako, ja samo smatram da sam nastavak jednog lanca ljudi koji su bili pre mene, zaista. I bilo bi sumanuto da to posmatram drugačije. Dakle, to je što se tiče tog nekog vizualnog i izgledi tog prvog ulaska u samu pozorišnu zgradu. I sad što se tiče same organizacije, dakle, mi svakako pripremamo novu sistematizaciju, to je i naša zakonska obaveza i prosto želimo da napravimo da pozorište funkcioniše prema svim pravilima pozorišne nauke i pozorišne produkcije. Radimo na novom, na redizajniranju sajta Narodnog pozorišta, jer živimo u vremenu mas medija i internet komunikacije i zaista ne možemo da koristimo internet, da koristimo sajt i nekakve pogodnosti internet onako kako smo radili pre 6, 7 ili 10 godina, prosto mora da napredujemo. Dakle, to je još jedna stvar koju radimo i ono što jeste dobro i jeste najvažnije je da smo napravili repertoar premijera pre svega do nove godine, dakle do kraja budžetske godine, jer mi funkcionišemo po principu budžeta, naravno imamo planove za do kraja sezone i za do kraja sledeće budžetske godine. Ja mogu da spomenem sve naslove i sve reditelje sa kojima smo pregovarali, ali kao što rekao, budžetska godina je ta koja nas negde ograničava, odnosno za koju smo sigurni da će da bude realizovano baš onako kako govorimo. Dakle, 13. oktobra je premijera predstave Slikarke po tekstu Hristine Mitić, to je zapravo adaptacija filma o Georgie O'Keefe, adaptacija koja prevazilazi sam film, zato što su gospodin Bodrža i gospođica Mitić su napravili dramatizaciju ili nov, potpuno nov tekst, gde pokušavaju da objasne poziciju nekoga koji je fokusiran potpuno na svoj umetnički rad, na svoj društveni rad, na uštrb porodičnog života i na uštrb, dakle, te neke svoje privatnosti. Premijera je, kao što rekao, 13. oktobra na maloj sceni. 1. decembra je premijera predstave Limunacija po tekstu Duška Kovačevića, odnosno to je njegova dramatizacija pripovetke Limunacija na selu Stevana Sremca u režiji Nebojše Bradića. 25. decembra je premijera predstave Igre u pesku i 11. marta je u režiji Davida Alića po tekstu Mihala Balčeka, dakle samo da spomenem Igru u pesku također na maloj sceni. I 11. marta za dan pozorišta je premijera predstave Putujuće pozorište Šopalović, Ljube Simovića u režiji Tanje Mandić Rigonat. Dakle, tu bih završio, posle toga Jugra Divojević kreće da radi Knjeginju od Foli Beržera, nadam se da ćemo uspjeti da napravimo koprodukciju Nišvil i Narodno pozorište, i odnosno već smo dogovorili koprodukciju, u procesu smo pregovora sa Kokanom Mladenovićem da on bude taj koji
je Nišlija.
Koji je Nišlija, jeste, ali ne samo što je Nišlija, nego je jedan od najboljih pozorišnih reditelja Srbije danas.
Da.
Niš za niša, umetnost za umetnost i profesionalnost za profesionalnost.
Prosto sam htela da se pohvalim.
Naravno, da, i uvijek treba da se pohvalim.
Dolazi iz Niša.
Jest.
Vi ste pomenuli dan pozorišta 11. mart, tada ćete uvesti jedan novi festival.
Da, dakle, još jedan plan koji je u procesu realizacije, mi smo već krenuli da ga najavljamo, dakle, to je festival balkanski ili internacionalni festival teatar na Raskršću, Theater at the Crossroads, koji treba da okupi sve države Balkana, dakle, tih 12 država, redom Turska, Grčka, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Makedonija, Albanija, Kosovo, Crna Gora, Bosna, Hrvatska, Slovenija. I ono što je dobro jeste da festival treba da krene 12. marta, završava se 19. marta, 7 takmičarskih predstava, 8 u čast nagrađenih. Dakle, jedan veliki festival, zašto baš tog naziva? Zato što je, kao što svi znamo, i Balkan na Raskršću, i Niš je na Raskršću, i Srbija je na Raskršću, i teatar na kraju krajeve uvek na Raskršću i uvek se tu nekako presecuju svi putevi gospodnji, i teatar pokušava da uhvati sve te puteve i da ih inscenira i prezentuje publici kao mogućnost za razmišljenje i za određivanje tog nekog pravog puta, jer na kraju krajeva svaka umetnost negde želi da svet bude bolji. Dakle, mi imamo vrlo ozbiljne pregovore sa Hartefakt fondacijom i BeoArt pozorišnom produkcijom da uđemo u koprodukciju predstave Uspavanka za ružnu decu u režiji Andreja Nosova. Ja ih očekujem već sledeće nedelje da će biti gosti ovde na Narodnom pozorištu u Nišu i da ćemo uspeti da napravimo i tu saradnju i da prosto i glumci naši iz Narodnog pozorišta ovde osete na koji način se rade te malo drugačije produkcije. Naravno, oni svi znaju, jer Narodno pozorište u Nišu ima zaista i u ovom trenutku i imalo je i imaće ozbiljnu plejadu velikih glumaca. Ja ne bih želeo sada nikog od kolega da izdvojim kao nešto specijalno, ali sama činjenica da se, naravno, niko ne bi uvredio, da se ne bi osjetio, nadam se da je jasno, ali sama činjenica, opet ne, moram da izdvojim, zato što su to sveži primjeri, ja se stvarno izvinjam, sama činjenica da Aleksandar Mihajlović igra glavnu ulogu u Dantonu, igra Dantona, u Prištinskom pozorištu su nedavno gostovali u Berlinu.
U Berlinu, da.
Znate, to je veliki uspeh i o tome treba da se priča.
Vi poznajete Niško pozorište, iako ste kratko direktor. Šta mislite da će vam biti problem u realizaciji svega o čemu ste upravo govorili?
Zapravo ne postoji nikakav problem, barem do sada, niti može da se prepozna da će nešto biti problem. Problem može da bude na onom nivou, znate, svaki reditelj traži koji dan više da završi predstavu. Sad se spasuje umetnik, bori sa spasujem direktorom, kao kod Nušića, to stalno pričam, pa je, eto, ne možeš da imaš dan više zato što to mnogo košta. Narodno pozorište Niš, svaki toj dan boravka to mnogo košta, dakle moramo da se naučimo da imamo rokove i u tim rokovima da radimo onako najbolje što možemo i da dobijamo najbolji proizvod. Narodno pozorište naravno daje punu podršku svim saradnicima i potpuno je posvećen i to je velika razlika između, da kažem, beogradskih pozorišta i pozorišta izvan Beograda, zato što su glumci i uopšte umetnici u Beogradu poprilično rastrzani na dnevnom nivou. I onda svaki izlazak iz te užurbanosti svakodnevice u jednu oazu kakva su pozorišta izvan centara daje mogućnost da se ti umetnici iskažu na najbolji mogući način i u svom punom sjaju i kvalitetu. Zato na kraju krajeva i želimo da svi najveći umetnici dođu, najznačajniji pozorišni stvaraoci dođu u Niš i da se oni malo resetuju pre svega, ali i da svima nama pomognu da se mi pokrenemo iz neke naše letargije i svakodnevice koje nas uhvati gdje god da živimo.
Kada sam rekla problem, mislila sam i na novac za kulturu, ga je uvek malo.
Pa u ovom trenutku, u poređenju sa ostalim pozorištima, a poprilično dobro poznajem sve budžete i sva pozorišta države Srbije, smatram da grad Niš odvaja sasvim dovoljno novca za funkcionisanje pozorišta. Na kraju krajeva, evo samo od ova četiri naslova koja sam nabrojao do kraja godine, već možete da zaključite da to nisu baš mala sredstva, nisu dovoljna. I nama uvek treba još sredstava. I ja se iskreno nadam da će grad Niš sledeće godine da nam malko uveća budžet. Ne mora to mnogo da bude, ali malko da se i mi osjećamo komotnije, ali s druge strane i možemo da funkcionišemo jako dobro. Problem je, kao i uvek, administracija, zato što te procedure moraju da prođu, što je logično. Znate, nisu to ni vaše, ni moje pare, pa kao, evo ti, radi kako ti hoćeš, nego opet mora da prođe čitav niz kontrola. To malo usporava, ali ako se dobro isplanira, ja verujem da će sve da funkcioniše kako treba.
Hoće li biti vremena i za neke druge stvari, kritiku i sve ono što volite da radite?
Da, kako ne. Evo, sada završavam jednu kritiku o prošloj pozorišnoj sezoni u državi Srbiji za scenu i za časopis pozorišnog proleća u Šapcu. Krećem da radim adaptaciju zapravo scenarija Milovana Vitezovića na temu prisjedinjenja Vojvodine državi Srbije, odnosno državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. jer se ove godine navršilo 100 godina za Srpsko narodno pozorište, što se ne odbija. Jel?
Ja se nadam da vas neće mnogo promeniti mesto direktora, a dešava se to ponekad.
Srećna je okolnost, baš što se tiče mene kao direktora, da ja dolazim iz pozorišta i da kad mi se bude završio mandat, a mora da se završi pre ili kasnije, da li je to za godinu, 4 ili 24 godine, svakako mora da se završi, ja se vraćam u pozorište i samo ću da radim drugi posao. Dakle, nije mi ideja da tu nešto napravim, neki cirkus, pa da odem da čuvam koze, već da nastavim da se bavim pozorištem i svakako mi je stalo da budem deo uspešne istorije Narodnog pozorišta u Nišu, a samim tim i pozorišne istorije Srbije.
Ja se nadam da će tako biti, a Radio Beograd 2 prati rad Narodnog pozorišta u Nišu. Slušali ste Klub 2, gost je bio Spasoje Ž. Milovanović, teatrolog i direktor Narodnog pozorišta u Nišu. Tehnička realizacija Milorad Stanković, ja sam Biljana Mijalković. Ostanite uz svoj radio.